อาสาสมัครโรงพยาบาลมาเยี่ยมเธอและถามอาการเธอตอบว่ามะเร็งที่สมองอาสาสมัครแปลกใจที่เธอไม่ทุกข์ร้อนเลยหลังจากคุยสักพักเธอก็ตอบว่าโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งที่มดลูกญาติของเธอคนหนึ่งเป็นโรคนี้และก็ทุกข์ทรมานมากเธอจึงรู้สึกว่าโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองแต่ถึงจะเป็นมะเร็งที่มดลูกก็ยังมีแง่ดีที่มองเห็นได้อยู่นั่นเองหาไม่ผู้ป่วยมะเร็งมดลูกหลายคนคงไม่บอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวว่าโรคภัยไข้เจ็บมาเตือนเราให้ฉลาดลองพิจารณาดูให้ดีโรคทั้งหลายคือสัญญาณเตือนภัยของร่างกายเขามาเตือนให้รู้ว่าเราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องเช่นพักผ่อนน้อยเกินไปกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมจมอยู่ในความเครียดมากเกินไปดังนั้นเมื่อล้มป่วยแทนที่จะปล่อยใจให้เป็นทุกข์ควรหันมาตรวจสอบการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดที่ตรงไหนและปรับกายปรับใจให้ได้สมดุลคืนสู่ความเป็นปกติแม้แต่ความเจ็บปวดทุรนทุรายก็เป็นเครื่องฟ้องว่าเรายังวางจิตวางใจไม่ถูกต้องมีสติน้อยเกินไปใจจึงเข้าไปจมอยู่กับความทุกข์ทางกายไปหลงแบกหลงยึดความเจ็บปวดเอาไว้ใจเลยทุกข์ไปกับกายด้วยทั้งที่กายทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ก็ยังได้กายทุกข์ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องกายไปถ้าใจมีสติเป็นเครื่องรักษามีสมาธิช่วยให้เกิดความสงบมีปัญญาช่วยให้ปล่อยวางความทุกข์ทางกายก็ไม่สามารถทำอะไรได้เมื่อรู้เช่นนี้ก็ตระหนักว่าการฝึกจิตอบรมใจหรือการทำสมาธิภาวนานั้นเป็นเรื่องสำคัญถึงที่สุดแล้วความเจ็บป่วยก็คือสัญญาณเตือนภัยจากความตายความตายส่งโรคภัยไข้เจ็บมาเตือนเราว่าอีกไม่นานเราก็ต้องหมดลมและจะต้องประสบกับทุกขเวทนาอันแรงกล้ายิ่งกว่านี้ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นขณะนี้ยังนับว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับภาวะแตกดับใกล้ตายเพราะฉะนั้นให้เร่งฝึกจิตฝึกใจให้พร้อมสำหรับความตายที่จะมาถึงและหมั่นสร้างสมบุญกุศลและคุณความดีขณะนี้ขณะที่ยังมีเวลาอยู่แต่เท่านั้นยังไม่พอควรถือว่าความเจ็บป่วยเป็นบททดสอบที่เราต้องพยายามสอบผ่านให้ได้ถ้ายังสอบไม่ได้ก็อย่าหวังที่จะผ่านการสอบไล่ครั้งสุดท้ายที่ลำบากยากเข็ญที่สุดในชีวิตของเราไปได้แต่ถ้าสอบได้คือสามารถรักษาไม่ให้ทุกข์แม้จะเจ็บป่วยประสบการณ์ที่ได้รับและความฉลาดที่เพิ่มมากขึ้นจะช่วยให้สามารถเผชิญกับความตายได้ดีขึ้นแต่ถึงสอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหากถือเป็นบทเรียนว่าเราจะต้องฝึกฝนอบรมจิตให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้เพื่อจะได้ไม่สอบตกซ้ำสองอีกความเจ็บป่วยสามารถกลายเป็นเรื่องสนุกได้หากเราถือว่าความเจ็บป่วยเป็นเครื่องทดสอบความสามารถทางจิตใจเราและถือเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ทั้งจากภายนอกและใจของตัวเองและจากโรคภัยไข้เจ็บการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญและไม่สูญเปล่าเพราะจะได้ใช้อย่างแน่นอนอย่างน้อยใจก็ในวาระสุดท้ายของชีวิตบทที่5สัมปรายภพของเรวดีเรวดีเป็นชื่อของสาวน้อยรูปงามเกิดในตระกูลมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติในนครพาราณสีถึงจะเกิดบนกองเงินกองทองมากมายแต่เรวดีไม่เคยมีความคิดที่จะแบ่งปันเจือจานอะไรให้ใครอาหารดีๆผลไม้มากมายเมื่อกินเหลือในแต่ละครั้งก็อย่าหวังว่านางจะหยิบยื่นให้กับ ทาสีในบ้านนางจะเก็บไว้จนกระทั่งมันเน่าเสียนั่นแหละจึงยอมทิ้งไปตอนนี้นางกำลังกลิ้งเกลือกอยู่ในห้องนอนไม่อยากออกไปไหนทำอะไรที่เป็นอย่างนี้เพราะนางกำลังมีความรักไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกก็นันทยมานพบุตรชายของเพื่อนพ่อที่เป็นมหาเศรษฐีเหมือนกันเรวดีหลงรักนันทยะมาตั้งแต่แรกเห็นเมื่อตอนที่เขาตามพ่อมายังบ้านของนางใบหน้าของชายหนุ่มงดงามราวกับงานแกะสลักของเทพพยดากิริยาดูอบอุ่นมีเมตตาแต่เรวดีก็สังเกตรู้ได้ว่าท่าทีนันทยะมีต่อนางเป็นไปโดยมารยาทไม่ได้มีสิ่งใดพิเศษเลยพ่อแม่ของนันทยะมานพต้องการได้ลูกสะใภ้ฐานะทัดเทียมกันและได้หมายตาเรวดีไว้แต่พอบอกกับลูกชายเขากลับไม่ปรารถนาพูดแต่เพียงว่านางเป็นหญิงรูปงามก็จริงแต่เป็นคนที่ไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเลยไม่สนใจการตักบาตรการดูแลอุปถากทำทานอะไรทั้งสิ้นเขาแจ้งพ่อกับแม่ว่าอยากได้หญิงที่มีศีลเสมอตนเป็นภรรยามากกว่าที่จะได้หญิงที่ร่ำรวยเพียงอย่างเดียวแต่ไม่มีคุณสมบัติอะไรซึ่งไปกับเขาไม่ได้เลยที่นันทิยะมีความคิดเช่นนี้เพราะตั้งแต่เขาเติบโตมาก็ได้เห็นพ่อแม่และคนในครอบครัวเป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสอยู่ในบวรพุทธศาสนาพ่อมักจะทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์มารับอาหารบิณฑบาต ที่บ้านเสมอๆและเขานี่แหละที่ช่วยดูแลถวายโภชนาหารต่างๆตั้งแต่ยังเล็กเขาเป็นผู้มีจิตใจฝักใฝ่ในการบริจาคทานและฟังธรรมราวกับเกิดมาเพื่อการนี้จริงๆแม่ของนันทยมานพมหาเรวดีที่บ้านเป็นการส่วนตัวเมื่ออยู่กันตามลำพังสองคนนางก็กล่าวว่าฉันอยากให้เธอไปพักที่บ้านสักระยะหนึ่งหากเธอปรารถนาที่จะเป็นลูกสะใภ้ของเราก็จงแสดงให้นันทิยะเห็นว่าเธอเป็นผู้มีศรัทธาจงช่วยเขาดูแลอุปถากพระภิกษุสงฆ์ทุกๆวันด้วยความยินดีและขยันขันแข็งนันทิยะลูกเราก็จะได้มีใจเมตตาต่อเธอนะจ๊ะเรวดีรีบตอบตกลงวิธีใดก็ได้ที่จะทำให้แต่งงานกับนันทยะนางยอมทุกอย่างเมื่อไปสู่เรือนของเขาทุกๆวันนางก็จะรีบตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเสมอเพื่อดูแลสั่งการให้ทาสีทั้งหลายเตรียมอาหารสำหรับถวายพระจัดน้ำข้าวยาคูของขบเคี้ยวน้ำดื่มน้ำกรองปูลาดอาสนะต่างๆจัดดอกไม้ประดับและดอกไม้สำหรับถวายทำทุกอย่างไม่ให้มีข้อตำหนิได้เมื่อภิกษุสงฆ์มาถึงนางก็กราบนมัสการนิมนต์ให้ท่านนั่งบนอาสนะที่จัดไว้รับบาตรจากท่านบรรจุอาหารอันประณีตจนเต็มแล้วก็ถวายด้วยอาหารนอบน้อมเคารพนั่งฟังธรรมประหนึ่งว่าตนมีความสนใจเลื่อมใสจริงๆไม่มีใครรู้ว่าความในใจของนางว่าทั้งหมดที่กระทำก็เพียงเพื่อให้ความปรารถนาในตัวนันทยมานพสำฤทธิ์ผลพระธรรมเทศนาที่ทำถ้าสนใจฟังนั้นเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่เคยสักครั้งที่จะซึมซาบลงสู่จิตใจนันทยมานพผู้ไม่ประสากับมายาหญิงจึงตกหลุมนางเรวดีขุดล่อไว้เอ่ยปากกับพ่อแม่ว่าอยากแต่งงานกับนางพิธีวิวาได้ถูกจัดขึ้นอย่างใหญ่โตสมใจนึกของนางเรวดีการต่อมานางมีบุตรให้เขาถึงสองคนจากนั้นไม่นานพ่อและแม่ของนันทยะได้เสียชีวิตลงในเวลาที่ใกล้ๆกันเพราะความชรานันทยมานพมอบความเป็นใหญ่ในเรือนให้นางเรวดีจัดการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าทาสหรือทรัพย์สมบัติสุดแท้แต่นางจะบัญชาสำหรับตัวเขานั้นได้กันทรัพย์ออกมาส่วนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร และก็สิ่งของที่ต้องถวายสงฆ์และเพื่อบริจาคทานแก่ผู้ยากไร้ที่จะมารอรับถึงหน้าประตูเรือนทุกวันนันทยะนั้นไม่ยุ่งกับเรื่องใดๆในบ้านนอกจากกิจในการทำบุญให้ทานยิ่งทำใจก็ยิ่งมีปิติศรัทธาจนที่สุดเขาได้สร้างศาลาจตุรมุขหลังใหญ่ประดับตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรณบริเวณป่าอิสิปตนมฤคทัยวันเพื่อประโยชน์ในพระบวรพุทธศาสนาเมื่อศาลาสร้างเสร็จก็จัดให้มีการฉลองด้วยการอาราธนาพระภิกษุสงฆ์อันมีองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเป็นประธานทันทีที่นันทิยะมานพกรวดน้ำทักษิโณทกเพื่อมอบศาลาใหญ่ถวายแด่พระพุทธองค์นั้นวิมานอันรุ่งเรืองพรรณรายวิจิตรการด้วยรัตนมณีอันมีค่าก็พลันอุบัติขึ้นในสวรรค์ชั้นดาวดึงงดงามเหลือที่จะพรรณนาพระมหาโมคคัลลานะอรหันตเจ้าผู้มีฤทธิ์ได้ท่องเที่ยวไปในสวรรค์เห็นวิมานทิพย์อันวิจิตรที่ปราศจากเจ้าของครองอยู่ก็ทราบด้วยญาณวิเศษว่านี่คือวิมานของนันทิยะมานพผู้ศรัทธาแล้วก็ยังมีชีวิตดำรงชีพอยู่ในโลกมนุษย์เมื่อท่านกลับลงมาแล้วก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลถามว่าเมื่อมนุษย์กระทำกุศลอันยิ่งใหญ่แม้จะยังมีชีวิตอยู่ในโลกมิได้สิ้นลมหายใจเป็นไปได้หรือพระเจ้าข้าที่ทิพยวิมานจะเกิดขึ้นคอยท่าอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าทิพยวิมานของนันทิยะอุบาสกได้บังเกิดขึ้นอยู่ที่ดาวดึงเธอก็ได้เห็นแล้วเหตุใดจึงต้องมาถามตถาคตอีกทรงกล่าวต่อไปว่าญาติและมิตรทั้งหลายย่อมพากันชื่นชมยินดีเมื่อบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งพลัดพรากจากกันไปนานแล้วได้กลับคืนมาโดยสวัสดีกล่าวแต่ไกลว่ามาแล้วมาแล้วฉันใดบุญทั้งหลายย่อมต้อนรับบุคคลที่ทำบุญไว้แล้วตายจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าประดุจญาติทั้งหลายพากันต้อนรับญาติที่รักซึ่งกลับมาแล้วฉันนั้นวันหนึ่งนันทิยะมานพมีเหตุที่จะต้องไปต่างเมืองหลายวันจึงสั่งนางเรวดีผู้เป็นภรรยาว่ากิจอันใดซึ่งเขาเคยทำและรับผิดชอบอยู่เกี่ยวกับการถวายภัตตาหารและเครื่องใช้แด่พระสงฆ์รวมทั้งการให้ทานบริจาคของแก่คนยากไร้ขอให้นางเรวดีเอาใจใส่กระทำแทนอย่าได้ขาดตกบกพร่องจนกว่าเขาจะกลับมาเรวดีรับปากรับคำเป็นอันดีว่าอย่าห่วงเลยจะทำอย่างเต็มที่แต่พอสามีเดินทางไปแล้วความชั่วร้ายต่างๆที่อัดอั้นเสแสร้งปกปิดไว้ก็ระเบิดออกมาตลอดเวลานับตั้งแต่นางแต่งงานกับนันทิยะมานพจนมีลูกด้วยกันทุกครั้งที่เห็นเขาเอาทรัพย์สมบัติออกมาซื้ออาหารและเครื่องใช้อย่างดีที่สุดถวายแด่พระสงฆ์นางเฝ้าแต่เสียดายจนแทบขาดใจทั้งหงุดหงิดทั้งอยากจะตะโกนไล่ไปให้พ้นๆไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือพวกยาจกแต่นางก็ทำอย่างที่คิดไม่ได้จำต้องสงบปากสงบคำเพราะความเกรงใจในตัวนันทิยะบัดนี้เขาไม่อยู่แล้วพอพระภิกษุทั้งหลายมาถึงนางจึงสั่งการให้เหล่าทาสีนำเอาข้าวที่เหลือจากเมื่อวานมาคลุกกับเศษกระดูกหัวปลาก้างปลาและเศษอาหารเหลือเดนทั้งหลายแล้วบรรจุลงในบาตรพระคุณเจ้าไม่อาจฉันอาหารได้จึงพากันเททิ้งเสียนางเรวดีตามไปพบเข้าก็ตะโกนบอกให้คนทั้งหลายได้ยินว่าเจ้าข้าเอ้ยมาดูเถอะสมณะพวกนี้เอาของที่เราถวายด้วยศรัทธามาเททิ้งทำอย่างนี้สมควรจะเรียกตัวเองว่าสมณะหรือต่อจากวันนี้ไปอย่าหวังว่าเราจะให้ทานอีกสงสารก็แต่สามีของเรานั่นแหละที่หลงโง่งมมาหลายปี ว่าแล้วนางก็กล่าวคำบริพาทด่าว่าพระสงฆ์ด้วยถ้อยคำหยาบคายอย่างน้ำใจโดยหารู้ไม่ว่าท่านภิกษุสาวกของพระพุทธองค์เหล่านั้นล้วนแต่เป็นพระอริยเจ้าบางรูปก็เป็นถึงพระอรหันต์แล้วนับว่านางได้ทำบาปหนักสาหัสยิ่งนักหลายวันถัดมานันทิยามานพกลับมาถึงบ้านนางเรวดีรีบเข้าไปฟ้องใส่ร้ายพระภิกษุต่างๆนานาแต่นันทิยะไม่หลงเชื่อเขารู้สึกตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากจึงรีบสืบสาวราวเรื่องพอรู้ความจริงทั้งหมดเข้าเท่านั้นเขาก็ขับไล่นางเรวดีให้ออกจากบ้านไปในทันทีโดยเห็นว่าการลงโทษเช่นนี้ยังน้อยเกินไปสำหรับความผิดของนางนันทิยะตรงไปที่วิหารกราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเพื่ออนุเคราะห์รับภิกษาหารที่บ้านของตนพระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาด้วยมหากรุณายังความปิติดีใจให้กับเขายิ่งนักเพื่อนบ้านทั้งหลายเห็นนางเรวดีถูกขับออกจากเรือนก็เกิดความสงสารพานางกลับมาและช่วยกันอ้อนวอนขอให้เขายกโทษและรับนางเป็นภรรยาตามเดิมนันทิยะใกล้ครวญแล้วจึงอนุญาตให้นางกลับมาได้แต่ต้องอยู่ในตำแหน่งนางทาสีมีหน้าที่เก็บกวาดทำความสะอาดไม่ใช่อยู่ในฐานะภรรยาอย่างเดิมอีกนางเรวดีจำใจยอมตกลงตามนั้นด้วยความคับแค้นและอับอายผู้คนยิ่งนักแต่แล้วด้วยความเป็นอนิจจังของชีวิตนันทิยามานพได้เกิดเป็นโรคปัจจุบันเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันทั้งที่อายุยังน้อยทันทีที่สิ้นชีวิตลงเขาได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรสถิตณทิพยสถานวิมานซึ่งเกิดคอยท่าอยู่ที่สวงสวรรค์ดาวดึงจากผลของกรรมดีที่เขาสร้างเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์พอนันทิยะตายนางเรวดีก็ตั้งตนเป็นใหญ่ในการจัดงานศพของสามีด้วยความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจเพราะจะได้ครอบครองทรัพย์สมบัติทั้งหลายเมื่อเผาศพสามีแล้วตกกลางคืนขณะที่นางกำลังเอนกายลงนอนด้วยความกระหยิ่มปลาบปลื้มพลันก็เกิดเสียงกระหึ่มก้องไปทั่วทั้งบ้านและบริเวณใกล้เคียงผู้คนที่ได้ยินต่างตกอกตกใจขนลุกขนชันกันไปทั่วเพราะเสียงดังมากแต่ไม่เห็นตัวผู้พูดเสียงลึกลับน่ากลัวดังก้องนั้นกล่าวว่าอีก7 วันนางเรวดีจะตายและจะต้องตกนรกอีก7 วันนางเรวดีจะตายและต้องตกนรกอีก7 วันนางเรวดีจะตายและจะต้องตกนรกนางเรวดีสะดุ้งตกใจกลัวสุดขีดเพราะได้ยินเสียงนั้นอย่างชัดเจนไม่อาจที่จะนอนหลับได้ตลอดทั้งคืนพอรุ่งเช้ายิ่งได้รับรู้ว่าใครๆในละแวกต่างๆก็ได้ยินเช่นกันนางยิ่งบังเกิดความกลัวจนทุรนทุรายถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติวิ่งขึ้นไปอยู่ชั้นบนของเรือนขังตัวเองไว้ญาติพี่น้องปลอบอย่างไรก็ไม่เป็นผลพอครบกำหนด7 วันนางก็สิ้นใจตายไปจริงๆด้วยบาปกรรมสาหัสที่ก่อไว้กับพระอรหันตเจ้านางจึงบังเกิดทันทีเป็นสัตว์ผู้ต้องไปอยู่ในอบายท้าวเวสสุวรรณมหาราชผู้เป็นใหญ่ในทิศเหนือแห่งสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาทรงรู้ว่าภายใน7 วันนางเรวดีจะต้องตายและบังเกิดเป็นสัตว์นรกพระนางเป็นหญิงบาปหยาบช้าด่าบริพาทพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นอรหันต์พระองค์มีความปรารถนาที่จะให้หมู่ชนได้รับรู้และสำนึกว่าผู้ที่ทำบาปกรรมชั่วช้านั้นจะต้องได้รับผลแห่งการกระทำอย่างแน่นอนจึงทรงมีรับสั่งให้มหายักษ์2 ตนเป็นผู้ไปเป่าประกาศอีก7 วัน